Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia ankafaliana indray ary no hiarabanantsika mianakavy tafaraka aminay amin'izao fandaharana miara-dalana izao anoloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Atolotra ao anao ary ireo lohatenim-baovao amin'n'ity alatsinainy 15 ny volana febroary ity. Tontosany 15 hatramin'ny 17 ny volana febroary teo ny symposium izay mifantoka indrindra amin'ny hoe vavaka manokana sy ny vavaka iombonana no tanterahany tao amin'ny grand séminaire tao Moramanga. Nosokafana ho maly alahady ny fankalazana ny 50 ny ekara masindaloui de Gonzague a Kadiso, ny fanentana ho amin'ny fiatrehana izany avokoa ny kristiana rehetra tao an-toerana. Nandritra ny vavaky ny Angelus Malalade voalohany amin'ny Karemo no nampitandrema amin'ny Papa François ny mpindrehetra ny amin'ireo bibidia any fanahy, manana firehetam-po mikorotana mantsy izy ireo ka mampisamboaravoara ny fotsika ary mandrovitra azy. Ny fomba hiadiana amin'izy ireo anefa hoe indray masina dia ny fianarana an'i Jesosy ny sitaka tany an'efitra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nanamafy ny antso ny sinin'ny fandriam-pahalemana amin'ireo firenena maro ahitana ady ankehitriny ny Papa François taorian'ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianja Masindapiera Omaly. Fa miahy manokana ny renin'ireo miaramila ukrainianina tsy hita na maty anady ny fikambanan'ny frera Capucin hatramin'ny nanafian'ny rosianina n'io firenena io. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay mpanajana renao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboana ny vaovaon'ny fiangonana ary dia ny symposium izay niarahana tamin'ny grand séminaire de philosophie tao amin'ny diosezin'ny Moramanga ny 15 hatramin'ny 17 ny volana febroary lasa teo. Vavaka manokana sy ny vavaka iarahana moa no nifantohana tamin'izao symposium andian'ny 5 izao. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Athanase Romule avy any an-toerana.
Notanterahana teto amin'ny diosezin'ny Moramanga nandritrin'ny roa andro ny symposium andian'ny 5 karakarain'ny grand séminaire telo aty amin'ny arsidiosezy Atsinanana, ny grand séminaire propédétique ao Fenerivo Atsinanana, ny grand séminaire de philosophie ao Tomasina ary ny grand séminaire de théologie eto Moramanga. Nanomboka ny 15 febroary 2023 izany ary ny farana ny 17 febroary 2023. Ny lohahevitra ny fakafakana tamin'izany dia ny hoe vavaka manokana sy ny vavaka miaraka, approfondir et vivre la prière personnelle et communautaire dans l'église synodale. Nandray antsara tamin'ity fionambe ity ireo séminariste frère religieuse la sy vavy ary ny vahoaka laika. Niatrika izany ihany koa tamin'ny fanokafana ary nitondra ny famelabelara-kevitra ny nonce apostolika solotenany paparay masina eto Madagasikara, son excellence monseigneur Thomas Grisa, izay nitodika manokana tamin'ireo séminariste prêtre ary religieuse.
En communion avec le pape François qui a proclamé l'an 2024 comme année de la prière, vous avez choisi pour ce symposium le thème « Approfondir et vivre la prière personnelle et communautaire dans l'église synodale ». Avant de parler de la prière, surtout de la prière des prêtres, il faut toutefois dire quelques mots en général sur la nécessité et la nature de la spiritualité du prêtre diocésain. Et je vois ici beaucoup de religieuses et de religieux. Et je vous prie de m'excuser, parce que je vais me concentrer sur le clergé diocésain. Parce que pour vous, c'est peut-être plus facile. On sait que les franciscains cultivent la spiritualité de leur fondateur, Saint François d'Assise. Les salésiens ont la spiritualité de Saint Jean Bosco. Les bénédictins de Saint Benoît. Et les prêtres diocésains, quelle est notre spiritualité? La vocation au sacerdoce ministériel a son point de départ dans une rencontre avec le Christ qui veut que son appel se prolonge dans une vie missionnaire. Il appela à lui ce qu'il voulut pour qu'ils soient avec lui et aussi pour les envoyer à prêcher. L'expérience d'une rencontre d'amitié avec le Christ amène à le suivre en se donnant à lui. La réponse à cet appel de la part du prêtre conduit à la joie pascale parce qu'il peut ainsi donner au Christ le plus grand témoignage d'amour. Dans une étroite collaboration avec son propre évêque pour le service de l'Église, le prêtre est, comme les apôtres, témoin qualifié du Christ mort et ressuscité.
Nanazava, ireo grand séminaire misy aty amin'ny archidiocèse Antsinanana, son excellence monseigneur Rosario Ver, évêque ny diocèse ny Moramanga.
Telo ny séminaire amin'ny archidiocèse Antsinanana, dia ny propédétique ny fenarivo Antsinanana, ny philosophie ny tamatave dia ny théologie aty amin'ny Moramanga, sady ny zavatra izay nodinina tamin'ny ty fotoana ity dia momba ny vavaka manokana sy ny vavaka koa miaraka.
Tratra ny tanjona tamin'ity symposium ity hoy ny son éminence le cardinal Désiré Tsaraasa.
Afaka milaza fa tena tratra ny tanjona tratrarina satria momba ny fivavahana ny tena nydinihina, fivavahana miaraka ary fivavahana manokana. Ka anisan'ny tonga teto monseigneur Lenonce nanokatra ny fivorinany symposium ka dia nahafa-po satria manampy be dia be amin'ny fivavahana, ka dia isaona ny tompony andraikitra, isaona ihany koa ny diocèsen'ny Moramanga izay nandray, ka dia firarian-tsonga mba ny atao engane ho latsapaka ho tanteraka soamantsara eo amin'ny fiainan tsirairay ny dinika nataoty, ka dia misaotra sika menakavy izay nandray anjara.
Izay ny vaovao azo natolotra avy ety amin'ny diocèsen'ny Moramanga atanazo romila ho an'ny radio Don Bosco.
Fany vavao avy amin'ny karamasinda Louis de Gonzaga Kadso no anoizantsika ny vavao amin'ny titakariva ity izay nanokatra ny fankalazana ny 50 taona omaly. Nitarika ny eokaristia masina tamin'izany moa ireo vikira jeneraly mirahalahy notronin'ireo pretra izay tonga maro teny antoerana. Ary nasongadin'ireo ray aman-dreny nandritry ny fampianarana izay noentin'izy ireo fa ny vanim-potoana fankalazana taonjobily toy izao dia vanim-potoana fanehoana mandrakariva ny finoana sy fanamafisana ny fifankatiavana. Nandritry ny lahateny ny fandimbiasana ary dia nisy ny afatrafatra izay nataondreo rehetra izay nandray ny fitenenana. Velona ny finoana hoy ny filohan'ny filankevitra pastoraly ka hiezaka mandrakariva isika hitana izay finoana efa napetraky ny ray aman-drentsika teo aloha izay. Araoary ny ampahany amin'izay teny nataony ny filohan'ny filankevitra pastoraly avy eo amin'ny ekara masinda Louis de Gonzaga Katsoa izay.
Matoa ny fiangonana ny toy izao dia ataony finoana nananan'ny kristianina. Raha maty ny finoana dia maty ny fiangonana, ary tsy nisy ny fankalazana azo natao. Fa velona ny finoana ary miasa, dia velona koa ny fiangonana ary mandroso koa isaorana ny tsirairay avy. Akoatra izany a, ny setroka ono a tsy midonam-poana fa ao afo, ny rano tsy mirina fotsiny fa ao vato, ny fiangonana koa tsy hafa mirehare fa tonga eo amin'ny 50 taona raha tsy teo ny mpitarika amin'ny fiangonana, filankevitra pastoraly, filankevitra ekonomika, fikambanana masina, vao mieranasa, mpampianatra katesizy. Tsy mora matsy ny zavatra ny ainana sy ny lolalovan'ny fiangonana. Maro ny sedra natrehana, efa poizin'ny kristianina nefa izany a tsy alana sedra ao anatin'ny fiangonana. Efa distrika efatra no namindrana ny fiangonana, nefa velona hatrany ny fiangonana. Tsy nahasakatra tsy nirosoana lalindalina kokoa izany. Izay no mbi aminy hoe ny rao mainty mitakosina tsy ampiova ny lanitra manga. Mazava raha teo ny teny faneva manao hoe raha misy manery anao hiaraka aminy anao dingana arivo dia miara aminy roa arivo. Matio toko fahadimy andinin'ny faharaika amby efapolo. Araka izany, rehefa mandray andraikitra ho amin'ny finoana sy ny fanarana an'i Kristy dia tsy tokony hijanona midingana iray fa manana fahavononana andeha lavitra koa, satria izay tsy mandroso dia miemotra. tokony oki fahanana ny sy iaina ny finoana sy fanantenana ary fitiavana ka hibanjina hatrany ny oavy fandresena tsy eto aina ny fanirina maro ny bosesika ao am-po mbola tiana atao anatsarana ny tontolo manodidina ny fiangonana hatrany amin'ireny hitarana ny fiangonana raha tonga ny fotoana ilaina ihany koa ny fanitarana ny sekoly satria manomboka mihitatra ny tanàna ary miabesaka ny kristianina nefa ny sekoly voafetra ihany araka izany iriko vita ny fanitarana ny sekoly mba ho endriky ny tanàna sy ho fanampiana ny mponina amin'ny fanabiazana ny taranaka hipetraka ho tantara izany hijanona ho tsangambato eto amin'ny distrika Mahabo
Ny verimberina foana moa tao anatin'ny lahateny ny fandimbiasana ny teny manentana ho an'izao fankalazana ny 50 taona izao ka mbola nanamafy izany fanentanany sy afatrafatra izany koa ny vikera episkopaly manodidina atsinanana nandritra ny fandraisany fitenenana Mompera Atanazy
Ny teny nanaitra izany dia ty teniny fidianareo ty a hoe raha misy manery anao hiaraka amin'ny arivodingana dia miaraha amin'ny roa arivo de mandinika an'ilay izy a deja hoe misy an'izay zavatra mararirary kely zay eo aminareo rehefa atao an'izay angamba de mahatsiaro an'ilay evanjela hoe misy ilany tompo azy hoe vety makaty de na inony teny nanazavan'ny filakevitra azy teo a hoe mifindrary mifindra tsisy ny sisa de mariny zay fa zany ndre mijery andresy positivement dia ohatran'izao ny fijeriko azy hoe manorona distrika tany Tanjombato a mila nakadisoa dia manorona distrika tany Malaza mila nakadisoa dia rehefa avy eo manorona distrika any Mahabo a mila nakadisoa ka dia raisin'ny famezam-pasoavana nomen'andriamanitra anareo satria ilainy ianareo a dia ampiasao araka ny tokony ho izy amin'izay le hoe fanatanterahana ny antso miatefa amin'ny fiangonana izay dia izay fankahirizana izay no entina manentana anareo a iainana an'izay hoe 50 taona manarak'izay dia arahana ivavaka fa mahairisa
fahamarana antsika izay akony ny fanokafana ny taonjobily fa 50 taona ny ekara Masinda Louis de Gonzaga Katsoa izay dia ny afatra avy amin'ireo vikera jeneraly mirahalahy anisan'izany ny fanentanana ny kristianina rehetra anamafy mandraikariva ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary nankahery ihany koa ny itohizan'ny fampiroboroboana hatrany ny ankohona mpiangonana velona araha ntsika ry aloha ny lahateny izay nataony Mompera Randri ny fahanana mamy ary soa modeste
ilay ezaka eo anivon'ny ankohona mpiangonana velona fitinina aminao hoe APV fiarahan-tia tsy azo hitovirana izany dia misaotra amin'ny ezaka efa vita fa ary arabaina ianareo a hoe na vita va inga moa vita fa efa voatsidika daholy anareo zany ilazana aminareo hoe fa ty atsika rehetra ny fiangonana ka mifanakaiky mifampijerijery fakalala ny manjo na amin'ny hafaliana na amin'ny fijaliana zay no tanjona zay no mahampirahalahy zay no mahampianakafy tsy maintsy atao zany tsy maintsy atao sao sanatria adino ny mahantra na hoditsihita ny mpanankarena
fa teny ampamaranana n'izay afatra nataon'ireo vikera jeneraly mirahalahy ireo dia nanamafy ihany koa i Mompera Wagner Randriamampandry fa ilaina mandraikariva ny mibanjina n'io teny manentana io satria zava-dehibe izany enti-miatrika izao 50 taona izao araha ntsika ihany koa ary ny ampahany amin'izany
raha misy maneranao iaraka amin'ny arivodingana miaraha amin'ny roa arivo aza diny fa ny alohan'izay tenin'andriamanitra izay dia ny hoe raha misy mamely ny takolaka ao havanana dia atolory azo koa ny avia raha misy maka ny akanjonao a dia omeo azo koa ny lambanao ilazana zany fa nidikan'izay tenyizay dia tsy ny hoe firehareana ivelany akory fa ny tena tian'izay ho tenenina dia ny hoe mahavita mihoatra noho izay angatahana ka izay indrindra no anentanana antsika amin'izao taonjobily izao a avita mihoatra noho izay angatahana. Fa raha fiangonana ho hitarina sekoly ny teneny mopera cure a, mbola mahavita mihoatra lavitra noho izany zay tsy ao an-tsain'ny cure azy nareo, ka misy manantena fa zay mahavita mihoatra noho izay angatahana zay tena angatahana amintsika. Ndeha araka tenentsika hoe ny taonjobily moa dia taona anamafisana fifankatiavana, ka dikan'izany hoe zay mandalo aza olona tsy fantatrareo akory, tsy taovanareo, tsy volovolonareo, anehonareo fifankatiavana. Ka indramiko izany ny tenin'i Jesosa fa ovaky amin'ny fomba hafa koa hoe nareo saminareo tsy maintsy mifankaty.
Amaranantsika ny vavao avy eto an-toerana dia ireo avy amin'ny zanam-piangonana samihafa, anisan'izany ny ekara Andranovao izay anatanteraka ny fifampiarabana tratry ny taona ho an'ny zanak'ampielezana avy ao amin'izany ekara Masindao Antoine de Padoue Andranovao izany ny 3 martsa ho avy izao. Toy izao ary ny fanentanana izay entiny Andriamatoa Andriano Narjona Angelo Patrick.
Isika zanak'ampielezana rehetra izany ato amin'ny fiangonana katolika Masindao Antoine de Padoue Andranovao vao dia atsontsika rehetra amin'ny fifampiarabatratry ny taona vaovao 2024. Ho ataontsika any amin'ny lapetsinina malaza le izy Ambohimalaza, dia any efa misy tsakitsaky sy zava-pisotro amidy amin'ny vidiny tena mirary any an-toerana. Ampatsirina amintsika ihany koa fa misy fiara iombonana maimaimpoana amin'io andro io zany, amin'io 3 martsa 2024 io a, raisintsika eo amin'ny Luxor Beorifika Ambanitetezana mandroso sy miverina. De mila misoratra anarany tsika mialohan'ny 5 Febroary 2024 io zany a, amin'ny 7 AM. De ny fiangana iangaviana mba ho maripotoana amin'ny fiangana satria ezahantsika ho amin'ny 7 AM ny miainga, dia mba tsy tarytsika. Dia ampifaliana no anentanana antsika rehetra, na ny efa miaraka niaina tao amin'ny zanak'ampielezana, na nareo vaovao zany, na le lasa voatery nila ravinahitra ivelana Antananarivo, dia atsona mihitsy a mba ho tonga fa fotoan-dehibe a io fotoana eonantsika io. Ny fahatongavantsika maro dia tena hoe hery aina fo anandranovao, dia iangavintsika mba ho tonga maro e, fa ny fahatongavantsika no fiombonana lehibe ahafahantsika mampandrosany ho reny fiangonantsika io. Dia manentana trany ny fahatongavantsika. Raha misy moa ny mila fanazavana fanampiny a, dia afaka miantso zany a ny laharana 0340542 34, na ihany koa ny 0336742 34, ary ho an'ny mampiasa ny Orange dia 0326460 94. De mety misy ny namatsika tsy mahafantatra na tsy mampiasa ireny tambazotra Facebook, na mety tsy mahalala izy, de aoka isika mba ampita azy a, ampita an'izany rehetra zany amin'ireny namatsika ireny mba hahafahany mahafantatra ny vaovao a, sy mba hahafahany tonga ihany koa. De misaotra ny Radio Don Bosco nahafahana mampita an'izao fiantsoana antsika rehetra zao, de mankasitraka indrindra tompoko.
Izany ihany koa ny fanentanana izay atao an'ny zanak'ampielezana ao amin'ny Karatsahamaina Ambohitraivo izay mifanentana ihany koa amin'izany fifampiarabana tratry ny taona izany. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary Andriamatora Andriana Antenaina William, filohan'ny zanak'ampielezana.
Ho tanterahana amin'ny alady 25 volana febroary ho avy izao a ny fifampiarabana tratry ny taonany zanak'ampielezana andrenivohitry ny ekara Notre Dame du Rosaire Antsahamaina. Izany a dia hototosaina eny amin'ny espace Imao eny Soavimerina avaratrano misy an'io a, manomboka amin'ny 8 AM ny fahatongavana eny an-toerana. Ny fotoana moa dia atomboka amin'ny lamesa zay hotarian'ireo pretra zanaky ny fiangonana, ary rehefa avy eo a dia isy ny fiarahana misakafo sy ny fiarahamikorana isan-karazany, koa manentana ary manasa atsika rehetra zapy andrenivohitra mba ho tonga anatrika an'izany fotoan-dehibe izany. Hoento avokoa na ny ankohonana, ny ankizy, ny tanora, isika lehibe moa zany mazava ho azy, satria misy aktivite maro zay nomanina ahafahatsika miala voly eny an-toerana. Samy mitondra ny sakafo moa zany amin'ny fotoana io dia manateny zahay fa maro tsika no tonga eny amin'ny alahady 25 ny volana febroary ho avy izao. Misaotra indrindra tompoko.
Tonga eo amin'ny fotoana alorana ho anao ny afatry ny Papa François sy ny fampianarana izay noentiny nandritry ny vavaky ny Angelus ary isika. Nandritry ny vavaky ny Angelus omaly alahady voalohany amin'ny karemy no nampitandreman'ny Papa François ny mpindrehetra ny amin'ireo bibidian'ny fanahy, manana fireheta-po mikorotana mantsy izy ireo ka mampisamboaravoara ny fotsika ary mandrovitra azy. Ny fomba hiadiana amin'izy ireo anefa hoy ny iray masina dia ny fianarana an'i Jesosy ny sitaka hatany an'efitra. Nijanona 70 andro tany an'efitra i Jesosy ka nalainy demony fanahy hoy imasin-damatrika ao amin'ny evanjeliny. Mandritra izao vanim-potoana lehibe ho an'ny eglizy izao, voantso ihany koa isika hiditra ny an'efitra, izany hoe ao anatin'ny fahanginana, ao amin'ny aty fanahy, mba hiaino ny fo amin'ny fifaneraserana amin'ny marina. Ao amin'ny toerana mahairery io, Jesosy niara-niaina tamin'ireo bibidia sy ny anjely. Manaova mitovy amin'ny io nataony ny zanak'Andriamanitra tany an'efitra io sy ny tontolo tao anatiny, ka amin'ny famakinany io tantarany ohatra io rehefa miditra ao anatintsika isika dia hifanehatra amin'ireo bibidia sy anjely ireo ihany koa ka ampikorotana sy ampifandisondiso antsika. Fa ny karemy ihany koa dia fotoana iray andehanantsika any an'efitra isaina ireo bibidian'ny fanahy mba hahafahana mamolaka azy sy miady aminy. Raha tsy izany, andrombaka ny fahafahantsika izy. Amin'ny fiainam-panahy, ireo bibidia ireo dia heverina ho toy ny fireheta-po mikorotana izay mampizarazara ny fotsika ary maka fanahy mba hahazona azy. Manintona antsika izy ary tena mambabo, nefa raha tsy mitandrina isika dia hamotika antsika izy. Dia tsy inona izany fa ireo ara-tsipanahy ambaran'i Papa François amin'ny alalan'ny reto anarana ireto. Ny hetahetan'ny arena izay mangeja antsika ao anatin'ny kajikajy sy ny tsy fahafam-po, ny zava-poana ny fahafinaretana izay manameloka antsika ho amin'ny fikorontanana sy ny fitokana monina, ny fitiavam-boninahitra izay miteraka tsy fandriam-pahalemana sy filana fanamafisana mandrakariva, teolohan'ny foana amin'izay atao ny filandratsy, ny zava-poana ary ny fitsiriritana. Ireo mpitondra ny afatr'Andriamanitra kosa no anjely izay manampy antsika, manao soa antsika. Tena mifanohitra tanteraka amin'ireo bibidia izy ireo satria araka ny evanjely, ny mampiavaka azy ireo dia ny asany izay mifanohitra amin'ny fananana amin'ireo karazana fireheta-po. Tsy inona izany fa ireo fanahin'ny anjely izay mampatsiahantsika ireo eritreritra tsara sy ireo fihetse-po atoron'ny fanahy masina. Mifanohitra amin'ny fakam-panahy, ireo aingam-panahy tsara avy amin'Andriamanitra ireo dia mampiray antsika ao anaty firindrana, manome aina ny fo, mampiditra ny tsiron'i Kristy, tsiron'ny lanitra. Mba hahazona ireo eritreritra sy fihetse-po atolotr'Andriamanitra ireo, dia ilaina mandrakariva ny mangina sy ny miditra ao amin'ny vavaka. Fanontaniana roa ary no apetrao amin'ny tenanao amin'izao fanombohan'ny karemy izao hoy indray masina. Ny voalohany dia ny hoe inona avy ireo fireheta-po mikorotana, ireo bibidia izay mampisamboaravoarany fo, ary mba hahafahan'ny feon'Andriamanitra miteny eo am-pontsika sy hijanonantsika ao amin'ny tsara, dia apetrao koa ity fanontaniana manaraka ity, dia ny hoe mahay mieritreritra ny anokana fotoana hitokanana anefitra, izany hoe anokana fotoana ao anatin'ny tontolo andro ve a, mba handiniana sy eritreretana ireo fihetsika anaty rehetra. Angatao ary ny fanampiany masina Maria hoy indray masina, namarana ny teniny izy izay niaro ny teny ary tsy namela ny tena ny ho azo ny fakam-panahin'ilay ratsy. Amaranantsika ny fiarahana amin'ny ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Nanamafy ny antso ny sin'ny fandriam-pahalemana amin'ireo firenena maro ahitana ady ankehitriny ny Papa François taorian'ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianjany Masindapiera Omaly. Notsindriny manokana tamin'izany ny any Soudan izay miaina anaty ady an-trano efa hoenim-bolana izao sy ny any Mozambique izay ahitana firongatry ny herisetra toy ny ao Cabo Delgado. Ny antso ireo mpifanandrina any Soudan ny Papa mba ampisahatra ny ady ary nanentana ny rehetra hivavaka mba hisian'ny fandriam-pahalemana ahafahana manorina ny ho avy ny firenena io. Farany dia miahy manokana anyrenireo miaramila ukrainianina tsy hita na maty anady ny fikambanan'ny frera Capucin any Ukraine hatramina nafihan'ny rosianina any firenena io. Nametrahan'io fikambanan-drelijiozy io trano iray antsoina hoe Padre Pio ao Kiev ho fandraisana anireo renim-pianakavinana moizanaka tany anaty ady ireo. Ankoatra ny mahatoeram-piahiana azy io dia natao ho toeram-pivavahana ihany koa ny Maison Padre Pio. Nanomboka ny volana febroary 2023 moa io tetikasa ny frère Capucin miahy ny renin'ireo miaramila ukrainianina tsy hita na maty anady ireo ka miisa 77 hatramin'izao ireo misitraka izany fiahiana izany. Fikambanana tsy niala tamin'ny vahoaka ary nanampy azy ireo hatrany ny fikambanan'ny frère Capucin any Ukraine hatramin'ny namakiny risiny ady tamin'ny fitondrana ukrainianina. Feno rotona amin'ity herinandro ity moa izay nisin'ny ady any Ukraine izay. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity a teo ny namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Fredelina sy Mirambola dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika mianakavindray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!